Lemdot straujums valdību veidojošās partijas pirmdien vienojušās par Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijai paredzēto līdzekļu pārdali. Tas nozīmē, ka, lai ģimnāzija šoruden varētu atsākt jauno sportistu apmācību, pašu nepieciešamāko pasākumu tos ar ugunsdrošības sistēmas nomaiņai tiks tērēt tikai aptuveni 350 tūkstoši eiro. Premjerministra pienākumu izpildītājs satiksmes ministrs Andrijs Matīs uzsver, ka ar šiem līdzekļiem pietiks, lai ģimnāzija rudenī atsāktu darbu.
Mums novirzīja 350 tūkstoši eiro jau šogad, lai var veikt šos neatliekamos pasākumus, lai varētu nodrošināt to, ka mācības var atsākties.
Lielāko daļu no Murjāņu ģimnāzijas rekonstrukcijas sākotnēji paredzētajiem līdzekļiem vairāk nekā 2,7 miljonus eiro plānots piešķirt Valmieras pilsētas pašvaldībai, kas šo naudu izmantos vieglatlētikas manēžas būvniecībai Jāņa Daliņa stadionā. Zīmīgi, ka Valmieras mērs Ineses Būķis rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās kandidēs no izglītības ministras Ines Druvietes pārstāvētās vienotības saraksta. Ievērojami papildu finansējumu paredzēts piešķirt arī Daugavas stadionam, bobsleju un kamanīju trasē Siguldā un sporta centram Meža parkā. Andrijs Matīs īpaši uzsver, ka šādu līdzekļu pārdali ir atbalstījis arī Nacionālā sporta padome.
Kāds diskusijas izraisījās ir par Valmieras sporta manēžas projektu, kur bija vislielākās diskusijas, vai šis ir tas, kas ir atbalstāmākais projekts šī brīdī. Jāsaka uzreiz, kad Nacionālā sporta padoma arī šādus lēmumus bija atbalstījusi.
Tikmēr Nacionālās apvienības politiķis Gaidis Bērziņš apgalvo, ka koalīcijas partneriem vēl ar vienu nav pietiekami izskaidrots, kādēļ jaunas manēžas būvniecībai Valmierā paredzēt tik lielu līdzekļi.
Jautājums, protams, par Valmieru, kāpēc tieši Valmiera, un bija diskusijas koalīcijas sēdē, tieši kāpēc ir izvēlēta tieši Valmiera, un kas varbūt radīja vēl jautājumus, ko es ceru, ka mēs saņemsim atbildi arī rītā valdības sēdē.
Reaģējot uz ziņām par to, ka jauno sportistu kalvē Murjāņos plānots liekt iepriekš apsolīto finansējumu pirms nedēļas satraukumu par Murjāņu sporta ģimnāzijas nākotni, pauduši plaši pazīstam Latvijas sportisti, kuru vidu ir arī olimpisko medaļu ieguvēji. Koalīcijas politiķi gan šodien no Finanšu ministrijas saņēmuši apliecinājumu, ka nākamā gada budžetā Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijai paredzēti vairāk nekā 3 miljoni eiro, bet uz naudu, kuru ģimnāzijai plānots atņemt ar valdības rītdienas lēmumu, tā var cerēt ne ātrākā 2017. Gadā. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.